Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, první podvečer roku 2016, kdy se zase slyšíme v Hergotu na Rádiu Wave. Vás od mikrofonu zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner a...
A Jakub Ort, no a není to první podvečer roku 2016, ale
první
nedělní podvečer 2016.
A... Je to první podvečer, kdy se slyšíme, takhle jsem
no,
to formuloval.
No, tak
to
je dobrý. A naším hlavním tématem je rok 2015, aby to bylo ještě složitější na rok 2016, ale taky...
A to bylo hodně podvečerů.
Dostane, no to byly výborný podvečery a než se do toho pustíme, tak si zahrajeme nějakou písničku.
Já myslím, že ve znamení toho roku 2015 bychom si mohli pustit raperku Miu a skladbu Borders, která myslím si, že
která je
promlouvá o tom, promlouvá událost těch roku 2015.
Ano, samozřejmě tuhle skladbu hrajeme kvůli, z poloviny kvůli videoklipu, který mluví za všechno, nicméně...
A který vy neuslyšíte teďka, no.
Vy no, neuvidíte, ale je na tom důležitý taky to, že možná zachováváme aspoň nějakou náboženskou pestrost vzhledem k tomu, že má Mia hinduistické kořeny. A teď už do té skladby, protože ta je dobrá.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Freedom, item, meet em, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them.
Slyšeli jste reperku Miu, její skladbu Borders, která se týká tématu hodně diskutovaného.
Tématu hranic, abychom se...
Tématu hranic a naším tématem bude především rok 2015, také nějaké výhledy do roku 2016. Ale ještě než se do toho pustíme, tak si vlastně uděláme takový normální konvenční zprávový přehled, který se víceméně týká posledního týdne.
Proč o svátcích se čas nezastavil a věci se děly?
Děli se a já jsem rád, že můžu mít takovou vánoční zprávu plnou něčeho, co je aspoň trošku pozitivní, protože prolétlo to i všemi médii, nerad bych na to zapomínal. Nesmírnou odvahu prokázali muslimové v Keni v pondělí 21. prosince, když se při přepadení autobusu postavili za své křesťanské spolucestující. Údajně řekli, zabijte nás všechny nebo nás nechte na pokoji, do očí bojovníkům teroristického hnutí Al-Shabab. Tím přikázali rozdělit se na dvě skupiny, na muslimskou a křesťanskou, a tentokrát to dopadlo jinak, než to většinou dopadá. A já to vnímám jako určitý pozitivní bod.
Tak to je takové poselství solidarity na začátek.
No a máte tam, kluci, taky něco hezkýho?
Já mám takovou knižní zprávu, nebo možná spíš předpověď do blízké budoucnosti. Potěšila by Dominika, který tu dnes s námi není, ale Dominiku, jestli nás slyšíš, tak tohle je zpráva věnovaná tobě. Podle serveru Huffington Post před našima očima na knižním trhu vzniká velký fenomén takzvané hledačské literatury. Na podzim 2015 velké nakladatelství Harper Collins ve Spojených státech spustilo edici nazvanou Harper Elixir, zaměřenou právě na duchovní literaturu pro takzvané něcisty. Zajímavé je, že v angličtině se používá termín nuns, tedy spíš nicisté. Mm-hmm. Podle všech prognóz minimálně v Americe poptávka po tomto typu knih rapidně poroste a Huffington Post předvídá, že ten rok 2016 bude ve znamení právě vydávání této literatury.
No, Elixír bude bublat všude prostě.
Elixír prostě.
Tak máš tam taky něco takovýhleho hledačskýho, anebo přinejmenším bublajícího, Jakube?
Já tady mám jednu zprávu o uprchlících, je tady taková možná podobně pozitivní jako ta tvoje. Tentokrát nejde o Sýrii ani o Evropu, ale o Spojené státy americké. Síť křesťanských sborů a kongregací nazvaná Sanctuary Movement otevřela přes Vánoce své kostely pro uprchlíky ze střední Ameriky, které chce americká vláda deportovat zpět. Je to také symbolický krok, který upomíná na útěk Josefa, Marie a malého Ježíše do Egypta, tak to přímo popsali faráři těch sborů. Z Nikaraguy, Salvadoru a Guatemaly prchají v poslední době lidé kvůli chudobě a válkám drogových gangů.
No já za tohle to děkuju a půjdu tentokrát do Čech. Pečeť biskupské kurie v sobotu v Brně symbolicky uzavřela první část procesu blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Pokud vám tato jména nic neříkají, ne. Tak Bula a Drbola byli popraveni v roce 51 v takzvaném babickém procesu, kdy vlastně vražda třech funkcionářů v Babicích posloužila jako záminka k tomu, že státní orgány zakročily proti kněžím, kteří s tím neměli vůbec nic společného. Drbola byl rodák ze Staroviček na Břeclavsku a byl babickým farářem a Bula pocházel z Lukova a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou a oba byli účelovým procesem popraveni potom oběšením v Jihlavě.
Jenom abych tomu dobře rozuměl, je to tak, že byli nějaký komunističtí funkcionáři nejdřív zavražděni.
Ano, ano. A to úplně bylo... volnou asociací s tím režim spojil katolickou církev a konkrétně se soustředil tady na tyto dva kněží, kteří byli nespravedlivě zavražděni v podstatě.
Honzo, co tam máš ty ještě?
Když římskokatolická církev suspenduje kněze, není
mám
to...
Mám úplně hrůzí kůži.
To se ti nemůže stát,
nemůže,
Petře.
Ne, naštěstí ne. Dobrý.
Tebe římskokatolická církev někam suspendovat nemůže zatím. Každopádně, když římskokatolická církev suspenduje kněze, není to žádná legrace. Kromě toho, že nesmí pracovat jako kněz, k tomu patří i zákaz přístupu ke svátostem. Jednoho filipínského kněze to teď postihlo z velmi kuriozního důvodu, tak bych. Na půlnoční mši vítal věřící tak, že jezdil po kostele na minisegveji a zpíval píseň May the good Lord bless and keep you, která je sice náboženská křesťanská dost, ale liturgicky nevhodná skoro stejně jako ten minisegvej. Je to popový šlágr z 50. let. Diecéze, v níž nejmenovaný kněz působí, rychle rozhodla o suspenzaci a uložila knězi opustit farnost, zatímco to video se šíří virálně na internetu a lidi z toho mají srandu.
Je to i na našem Facebooku, na našich sociálních sítích, protože my máme taky rádi z věcí srandu a já tou asociací na sociální sítě volně přejdu ke své další zprávě, která se netýká Facebooku, ale Twitteru. Twitter prý bude jasněji postupovat proti nenávistnému jednání na této sociální síti. Podle všeho jde především o opatření namířené proti Daeši nebo takzvanému Islámskému státu, který je známý svou obratnou internetovou propagandou. Nová opatření nicméně žádnou konkrétní skupinu nezmiňují a tak lze jen doufat, že spíš než k omezování svobody na internetu to povede k bezpečnějšímu pohybu ve virtuálním prostoru, který je, jak všichni asi víme, zahlcen nenávistnými komentáři a příspěvky víc než dost.
Je to tak, no. Ale stejně se musím vrátit k tomu segveji. Jinde by to byla prostě důvod pro širší návštěvnost toho kostela, pro všeobecnou radost a tady se
no on
s tím
to byl důvod
takhle...
pro všeobecnou
to ten,
radost.
To ten kněz asi doufal, že to bude mít pozitivní přínos, ale nečekal s tím.
Na tým ši byly velmi pozitivní ohlasy. Já jsem to video viděl, tam panovala radost a veselí možná. Si to ty katoličtí funkcionáři
možná,
představovali trošku
možná
jinak.
Možná až moc prostě.
A teď vážně, Honza.
Já mám zprávu, která není hezká vůbec a není ani legrační. Na severovýchodě Nigérie probíhá drsný konflikt mezi vládními jednotkami a teroristy z Boko Haram. Zprávy to nejsou příjemné a situace je taková, že aktuální informace jsou hned zase neaktuální, nicméně nejsmutnější je asi to, že i když nigerijská armáda má jasnou převahu, Boko Haram o sobě dávají vědět především prostřednictvím atentátů na civilní obyvatelstvo. V posledních dnech tak v tom regionu severovýchodní Nigérie zahynuli už desítky lidí právě především v sebevražedných atentátech.
No a já mám teda poslední smutnou zprávu pro tento Hergot a takové, řekl bych, tiché poděkování taky. 28. prosince zemřel v Praze ve věku 79 let profesor Pavel Filipy, evangelický teolog, duchovní Českobratrské církve evangelické a profesor z Univerzity Karlovy. A pokud se s ním budete chtít rozloučit, tak obřad proběhne 7. ledna ve 3 hodiny v kostele ČCE na Vinohradech.
Tahle zpráva je pro mě docela osobní, protože jsem jeden z mnoha žáků nebo studentů profesora Filipyho, jestli to můžu takhle říct. Profesor Filipy byl opravdu zásadní osobnost české evangelické teologie, byl to především praktický teolog, ale ten jeho záběr sahal hodně daleko, hodně se zasloužil o ekumenické vztahy vlastně v celém tom českém kontextu, hlavně o spolupráci s katolickou církví. Zabýval se homiletikou, kázáním, liturgikou, napsal dost populární knížku o Večeři Páně, která naznačuje i možnosti společného slavení Večeře Páně, a to je taky téma, na které promluvil v jednom Hergotu, takže pokud se ho budete chtít připomenout, tak si můžete pustit Hergot k 600. výročí Kalicha. A za nás teda my tohle smutnou zprávou asi končíme naše zprávové okénko, pustíme si písničku a pak začneme trošku veselej naší reflexí toho, co za nábožensko-kulturní fenomény nás osobně zaujalo v roce 2015.
A pustíme si písničku biblickou, a sice z úžasného a šíleného alba, které vyšlo v digitální podobě v roce 2015, a je za ním Glenn Galloway, jinak Glenn Galaxy, z projektu, který se jmenuje Soul Junk. A on se pustil do takové věci, že zhudebnil prvních 18 kapitol knihy Exodus, a tohle je kapitola 3. Takový biblický free hop.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Soul Junk z letošní desky z hudebnění knihy Exodus, a my vůbec nemáme biblické okénko.
Nemáme, no. My jsme to možná spláchli vlastně tím hip-hopem, že? Protože to byla celá kapitola. Obyčejně čteme jen pár veršů, ale teď to za nás Glenn Galloway anglicky řekl jakoby to podstatný, že to bylo setkání s hořícím keřem zrovna, takže myslím, že to docela jde.
To je docela výživný.
Ale myslím, že je dobrý text.
Takový. Ale nebudeme tu jenom mlčet nebo mlžit. Máme pro vás, milí posluchači, přichystáno takové překvapení, a sice anketu z našich vybraných hostů, kterou uslyšíte v dalším vstupu, kteří nám řeknou, co je nejvíce chytilo v roce 2015 a jaká mají taky očekávání do roku 2016. No a my máme také svoje věci, co nás chytly, a svoje očekávání, chytli. Že?
No, Honzo, něco chytlo v kině, Honzo, tak ty začneš filmovým. No, my to máme rozdělení vlastně, jako že ty máš ty vizuální efekty, tak pojď do toho.
Ale pozor, není to nejvíc film. Provařený náboženský film jsou asi teda Hvězdní války, ale toto není, že?
To budeme řešit v příštích dílech, na to se můžete těšit v tom roce 2016.
Ale každopádně teďka v tomhle bude film, budou sociální sítě.
A bude všechno možné.
Tak už se pust do toho filmu, Honzo, já se na to zvědavý.
Film, o kterém bych tady chtěl říct jenom pár slov, se jmenuje z Brusu Nový zákon, Le Tout Nouveau Testament. Já se omlouvám, francouzsky umím hrozně špatně.
To nevadí.
Vlastně vůbec. Neřekl bych, že je to nejlepší film roku 2015, ani si netroufám říct, že mě chytil nejvíc v roce 2015. Nicméně mám krátkou paměť, je to film, který měl premiéru na Štědrý den, a je to film, který podle mě stojí za pozornost právě z hlediska našeho náboženského vysílání. Koprodukce Belgie, Francie, Lucembursko, režie a scénář Jaco van Dormael, výborný belgický režisér. Film, který patří do ranku takzvané náboženské satiry. A Belgie tento film vybrala jako svůj nejlepší film na Oscary. Základní premisa je, že Bůh je normální nepříjemný pán, který žije v Bruselu se svou manželkou a 10letou dcerou, na který není moc hodnej. Datluje si věci na počítači, akorát ty věci jsou třeba takové Murphyho zákony, jakože vedlejší fronta postupuje vždycky rychleji a údaje o tom, kdo se kdy narodí a kdy zemře a tak dále. Já nechci úplně spoilovat příběh toho filmu, vybral jsem ho teda, to už jsem říkal, vybral jsem ho hlavně proto, že měl oficiální premiéru teď na Štědrý den. Ten aspekt náboženské satiry vidím hlavně v boží škodolibosti, necitlivosti, nafoukanosti. Dá se říct, že Dormaelův Bůh odpovídá tomu bohu, na kterého si člověk vzpomene právě, když říká Hergot nebo Pane Bože, proč, když mu jede tramvaj nebo něco na ten způsob, nebo něco ještě horšího. Je to jedna z možných archetypálních představ boha, který se ani tak teatrálně nemstí lidstvu nějakým velkým zlem, ale prostě si libuje v tom, že lidem dělá na schvály. Jak jsem říkal, nechci prozrazovat moc z toho děje, ale snad můžu říct, že ten z Brusu nový zákon titulní vzniká tak, že desetiletá Ea, ta dcera boží, uteče z domova poté, co hodně vtipně zkazí boží plány a dá dohromady nové apoštoly, mezi něž patří například sexuálně frustrovaný postarší pán a podobně. I pán Ježíš se ve filmu na chvíli objeví jako Ean ztracený bratr JC v podobě kýčovité sošky a pak zase zmizí.
Aha.
Ale poradí právě to zásadní, že má dát dohromady ten z Brusu nový zákon. Film získal hodně dobré kritiky a řadu ocenění. Já k tomu můžu přidat to, že se mi taky líbil a můžu ho jedině doporučit, takže kdyby vám nestačily ty nominace na různé ceny, tak to má i ode mě to razítko, že se na to můžete koukat.
Tak to mě uklidňuje.
Je fascinující, že na první pohled je to trochu ve stylu takových těch crazy komedii, i když to je jako hodně na vysoké úrovni, ale hodně jde i o to, proč Bůh dopouští na světě zlo a tak dále. To znamená, že se tam otvírají ty náboženské otázky. Z teologického hlediska je taky pro mě zajímavé, že si Ea ze svých apoštolů vybírá jako zapisovatele pologramotného člověka, který samozřejmě trochu komolí ty věci, které ona říká, které mu dává k zapisování, což se dá brát jako komentář k tomu, co se děje se slovem božím v lidských rukou, včetně Bible.
No zní to opravdu zajímavě, teda musím říct.
To je docela napínavý. Já jako ten nábožensko-kulturní fenomén za rok 2015 jsem vybral taky takovou záležitost, která je lehce satirická, zžíravá a nonkonformní. Nejvíc mě zaujala totiž jedna facebooková stránka, což taky vypovídá o tom, jak asi vypadá můj kulturní život.
Jako vůbec tvůj život obecně asi.
Můj život obecně. Stránka se jmenuje Já jsem velmi pro humor, dokonce jsem o tom napsal řadu textů a paroduje Tomáše Halíka. Dělá to ovšem takovým způsobem, že se jí podle mě opravdu vyplatí je sledovat. Stránka je opravdu výsostným fenoménem roku 2015, vznikla po neveselých událostech v Paříži, kde teroristé postříleli členy redakce satirického časopisu Charlie Hebdo. Halík pak v jednom ze svých článků odsoudil urážlivý protináboženský humor karikaturistů a použil právě onu památnou větu, která se pak dostala do názvu té stránky. Ta stránka vznikla v zápětí a falešný Tomáš Halík na ní komentuje a vysvětluje své vlastní výroky a myšlenky uveřejněné v médiích nebo na svých internetových stránkách. Ten administrátor stránky zná velmi dobře Halíkův způsob vyjadřování a i celou tu jeho myšlenkovou strukturu těch textů a projevů a s touhle výzbrojí opravdu nemilosrdně míří na svůj cíl, kterým je Tomáš Halík sám většinou.
No a člověku to vyvolává někdy dojem, jestli dokonce sám Tomáš Halík to nedělá.
No jestli, to by bylo pro mě obrovský překvapení.
To už by bylo, já jsem velmi pro metahumor, že jo.
Jako je pravda, že ta otázka, kdo to dělá, to je samozřejmě jedna z největších otázek téhle celé stránky.
Abych ještě promiň, Jakube, že do toho skáču, abych připomněl, protože myslím, že se to hodí, že jsme zvali administrátora této stránky do Hergotu a odmítl.
Ano, Honza se snažil to tajemství prolomit, ale je neprostupné. Je to tajemství s velkým T, konec konců.
A nejsme jediný, kdo po odhalení tohoto tajemství s velkým T touží, k tomu se ještě dostanu. Co se týče té satiry té stránky, nejjednodušším cílem je rozhodně jeho nepřehlédnuté sebevědomí a musím to asi říct i určitá samolibost, ve které Halíka překonává snad jen jeho dlouholetý oponent a jeden z bývalých českých prezidentů, ale zajímavé na té stránce je, že to nekončí u tohodle nejjednoduššího aspektu. Ten administrátor záhadný vyhrocuje Halíkovi často velmi obecné výroky ad absurdum a ukazuje, že na některých místech mu to trošku hapruje, je to někdy trošku rozporné a za těmi velkými slovy se často skrývá trošku míň, než to na první pohled vypadá. A to, co mě osobně opravdu uchvacuje, že ten dadaistický humor, který opravdu často je dadaistický, přitom střídají často velmi inteligentní postřehy a podle mě, já se to nebojím říct, podle mě ten administrátor stránek je jeden z nejzajímavějších intelektuálních oponentů nebo
komentátorů,
partnerů a taky Halíkových kritiků v českém prostředí. A pro mě je zajímavé to, že nabourává takovou tu Halíkovu auru toho hlavního představitele českého liberálního a progresivního křesťanství, protože na poměry české katolické církve je Halík jistě velmi otevřený a zaslouží si respekt, ale já si myslím, že i samotnému Halíkovi prospěje, když občas bude kritizován z jiné strany než od xenofobů a ultrakonzervativních katolíků, protože i v té katolické církvi se děje dost velmi neotevřených a neliberálních věcí, ke kterým Tomáš Halík stále až příliš schovývavě možná mlčí. No a ten poslední benefit, který ta stránka má, je, že tam potkáte opravdu velmi pestrou směsku lidí. Jsou tam třeba radikální ateisté, kteří mají radost, že si někdo dělá legraci z věřících. Pak jsou tam xenofobové, kteří třeba vůbec nechápou, že to není opravdový Tomáš Halík a živě tam s ním diskutují. A pak tam taky přispívá přímo jako časopis Respekt, který se tam jednou zapojil. A v poslední době tam je velmi aktivní katolický kněz a poradce kardinála Duky Milan Badal. Nevím, jestli jste si toho všimli.
Ne, to teda ne, to je pro mě překvapení.
To je týden asi kolem Vánoc, tam Milan Badal začal psát a ten v komentářích opravdu velmi nadšeně jásá nad tím, jak autor trefně paraduje, cituji, Tomášovu dikci, takhle se Milan Badal o Tomáši Halíkovi vyjadřuje a zaříká toho autora, aby se zjevil a že s ním chce mluvit. Takže uvidíme, jestli Milan Badal bude mít větší štěstí než my, když jsme se snažili odhalit tohle tajemství.
No, to nevíme, ale asi má větší páky, no tak.
Mně na tom přijde fascinující to, že opravdu se nedá odhalit, z jaké strany politického nebo ideového nebo teologického spektra vlastně ten autor.
Tak určitě to píše katolík, no, to myslím, že
jasný. Já si myslím, že to nepíše katolík.
Já si myslím, že vůbec jako to není právě jasný. To může být klidně někdo z ultrapravicového křídla.
Ne, to nemůže
katolické
být.
Katolické
Ne, to nemůže. To rozhodně ne.
Vidíte, když se na tom nedokážeme shodnout.
Ne, to určitě ne. To je
Mysterium Tremendum et Fascinans.
Ne, tam jsou i vlastně komentář k některým výrokům třeba kardinála Duky. Vlastně někdy je ten profil se stává malinko i aktivistickým, že vidět, z jaké strany míří a spíš, když je od někud kritika, tak je spíš z takového sekulárně ateistického křídla, ale zároveň je tam velké pochopení pro to náboženství, takže tohle je spíš ten otazník.
No teda po takových palbách, přátelé, já vlastně přicházím s hudbou, což se zdá jako
to jsme všichni čekali, ale Petře.
Fádnější moment, ale já jsem si u toho uvědomil, jak je vlastně můj prostor zúžený, protože je nevděčné vybírat za celý rok jedinou desku s duchovním přesahem, protože jednak je problém s pojetím toho přesahu samotnému. Já si myslím, že existuje celá řada metalových desek, které nepochybně duchovní přesah mají směrem dolů třeba. A díky tomu, že se moc nevyznám v muslimské scéně, krom takva kóru a malinko hip-hopu a v hinduistické a buddhistické a populární scéně už vůbec, natož deskách prosáknutých jinou spiritualitou, což trochu napravuju playlistem, tak zůstaneme u duchovnosti, která se s popkulturou promotala nejvíc. A sice teda u křesťanství. Křesťané mají štěstí, že zřejmě nejprodávanějším křesťanským umělcem nezávislým je zrovna z jejich řad alternativním lidem milovaný Sufjan Stevens. A ten letos neudělal žádné vánoční velealbum jako v loni, ale normální řadovou desku, která dostala do kolen ku příkladu Pitchfork, který o ní napsal, že je to Sufjanova nejlepší deska a že je skutečně s čím srovnávat. Vy možná tu diskografii neznáte tolik, ale Sufjan má za sebou kromě toho rozjetého a asi je nemožné to dokončit projektu Alba ke každému z amerických států, tak má třeba konceptuální album o newyorské hlavní silnici, potom tam má album na téma čínského zvěrokruhu třeba ze svých raných let a takhle, takže on zkusil těch témat celou řadu. Taky má jedno opravdu otevřené osobní křesťanské album z roku 2004 a to je možná ta novinka Kerry and Lowell je možná nejblíže téhleté osobní rovině. Je to album věnované především Sufjanově mamince, je v něm celá řada biblických narážek, je také teda to album věnované jeho otčímovi, kterého on si velmi váží a Sufjanův otčím vede label Asthmatic Kitty, na kterém Sufjanovi desky vycházejí, takže ten vztah je opravdu osobní. A je to taky album velmi smutné a nahrané v místnosti, kde pořád trošinku v pozadí hučí klimatizace, takže opravdu ten dojem z osobní výpovědi, která se děje v pokoji člověka, který vypovídá, je tam intenzivní a je to deska prostě dobrá. Můžu to doporučit úplně všem, ať už máte rádi folk, kterému je to asi tak nejblíž, nebo nemáte rádi, prostě je to super.
No tak, tak možná si to předělíme, takže si z toho něco pustíme.
Já jsem rozhodně pro a je to píseň, kde skutečně ty biblické narážky nemusíme ani moc hledat, jmenuje se No Shade in the Shadow of the Cross.
No a po písničce už uslyšíte konečně taky někoho jiného než nás tři.
A to bude.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Now. I search for the castle I lost.
Slyšeli jste Sufjana Stevense a písničku z desky, která Petra nejvíc zasáhla v tom uplynulém roce. A my teďka uslyšíme od dalších lidí, co je nejvíc zasáhlo v uplynulém roce a také co čekají nebo co si přejí od roku 2016. Vybrali jsme docela pestrou směsku lidí, které spojuje to, že nějakým způsobem mají něco dočinění s náboženství a také mají nějakým způsobem něco dočinění s Hergotem a naprostá většina z nich v uplynulém roce tu taky s námi byla a povídala si s námi o něčem.
Jedinou výjimkou tady v tomhle tom je Mikuláš Vymětal, který tady s námi v roce 2015 nebyl, byl tady v roce 2014. Nicméně nám připadá, že pro ten rok 2015 právě on je, co se týče nějakého společenského dění, v České republice i v souvislosti s náboženstvím poměrně důležitý.
No dobrý, a můžeme začít rovnou jím a tím, co jeho nejvíc chytilo za rok 2015.
Začneme tedy jím. Mikuláš Vymětal, pro ty z vás, kdo to neví, je evangelický farář, který v Českobratrské církvi evangelické oficiálně zastává mimo jiné post faráře pro menšiny a z této pozice se také vydává na pole sociálního aktivismu, kdy v uplynulém roce právě byl velmi aktivní, mimo jiné v kontaktu s uprchlíky v detenčních centrech a tak dále.
Co byla nejdůležitější událost v roku 2015? Já myslím, že vlastně to, co bylo jako nejdůležitější, vůbec byla ta politická situace, která vedla k té uprchlické vlně a která se vlastně ukázala takovým určitým jako barometrem nálad ve společnosti a taky možností se projevit lidsky a z mého pohledu taky jako křesťansky právě vůči uprchlíkům. Setkal jsem se vlastně se spoustou jako dobrých věcí, na kterých jsem se třeba jako nepodílel, ale který jsem jenom zpovzdálí sledoval. Jsem viděl, jak se vlastně dobrovolnicky rozvinuly aktivity těch hlavně českých studentů, kteří pomáhají uprchlíkům na Balkáně a další na tom hlavním nádraží a další, na tom už jsem se podílel v těch detenčních uprchlických táborech nebo v detenčních táborech v České republice. A když člověk jako to nesleduje jenom zpovzdálí, ale skutečně něco dělá, tak s tím vlastně získává naději, že to všechno dobře dopadne a že vlastně i pro nás Evropany ti lidé, kteří k nám přicházejí, budou obohacením a že se nemusíme bát té budoucnosti. To souvisí i s tím, co očekávám od roku 2016, že vlastně věřím, že i ta česká politika se přece jenom už trošku změní k té ličtější, že dokážeme, nebo že sem přijmeme uprchlíky, které ale nebudeme brát jako cizí element, ale jako naše bližní a že se k ním budeme chovat takovým způsobem, že tady budou chtít jako zůstat a začlenit se a že taky ty církve, které se projevovaly poněkud xenofobně, tak dokážu jako najít lepší vztah k těm svým bližním, třeba kteří jsou muslimského vyznání a že přestanou jako posuzovat lidi jenom na základě nějakých ideologických škatulek, ale že to lidství i v vystupování těch církevních představitelů, jako je třeba kardinál Duka, že vystoupí do popředí.
A tak to byl Mikuláš Vymětal se svým docela emotivním, osobním a zároveň politickým zamyšlením nad tím, co ho zasáhlo v roce 2015 a co čeká od roku 2016. Petře, koho jsme ještě kontaktovali s těmito otázkami?
No, já bych teďka nejraději pustil Nejsilnější zážitek za rok 2015 a výhled do roku 2016 od Leoše Kiši, předsedy spolku Sisyfos, českého skeptika, také pravoslavného křesťana. A to, co on řekne, vás možná překvapí. Já jsem teda rozhodně překvapen byl.
V roce 2015 se stala asi poměrně zásadní věc pro nás jako skeptiky, a to je otevření ambulance takzvané tradiční čínské medicíny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Nesnad, že by šlo o nějakou extra novinku, z nich klinik a center tradiční čínské medicíny u nás už dávno dost. Tahle ambulance je ale výjimečná tím, že vznikla na půdě fakultní nemocnice, kde tedy probíhá výuka studentů lékařské fakulty, a současně dostala mohutnou politickou podporu. A tady si asi jen málo kdo uvědomil, jak je to více než symbolické, protože ona tradiční čínská medicína není zrovna moc tradiční, vznikla v 50. letech 20. století na popud komunistického tyrana Mao Tse-tunga, kterému zoufale chyběli lékaři vzdělaní v medicíně postavené na důkazech, stejně jako kvalitní léky i zdravotnický materiál. Málo spolehlivého, co z čínského zdravotnictví tehdy zůstalo, bylo určeno pouze pro hrstku vyvolených papalášů. A chudé masy neměly na vybranu, pro mě tu byl na politický příkaz právě vytvořen slepenec různých polozapomenutých léčebních postupů a pověr, podle kterých se léčilo před stovkami a tisíci let. Takzvaná tradiční čínská medicína je tedy jen ideologická vějička, vytvořená tehdejšími čínskými papaláši pro ty, co si nemohli dovolit skutečnou léčbu. No a čeští politici nám teď v rámci holportu s těmi čínskými zaveleli a na odborné námitky ani na výsledky vědeckých studií nikdo nedbá. Politika a ideologie nám teda zase zvítězila nad vědou a racionalitou, což je podle mě velice nebezpečný precedent do budoucna. A co se bude dít příští rok? No, věřím, že se lidé budou víc vzdělávat v oblasti medicíny a dalších přírodních věd, více přemýšlet nad tím, komu svěřit se zdraví a životy, a hlavně nebudou tak snadno sedat na lep k nějakému šarlatánovi, podvodníkovi a šílenci. Uvědomuji si, že to nezní moc skepticky, ale snad i já mohu doufat a být občas optimistický, no ne?
To byl Leoš Kiša v naší anketě k novému roku 2016 a s komentářem k roku 2015. Dalším člověkem, kterého jsme si vybrali pro tyhle ty naše základní otázky, je reformní židovka a religionistka Ruth Weiniger. Tu jsme tady měli v uplynulém roce úplně na začátku, kdy jsme si s ní povídali o izraelsko-palestinském konfliktu, ale z té ankety s ní nám nakonec vylezlo tedy něco úplně jiného.
Co byla nějaká zásadní událost minulého roku, tak já si nejvíc pamatuju událost, která nastala před asi 2 dny, kdy jsem se v podstatě ocitla v anekdotě. Jestli znáte takovou tu anekdotu o Dalajlámovi, jak se vypráví, jak Dalajláma dostane dárek a rozbalí ho a sundá mašly a otevře a říká nic, to jsem si vždycky přál, tak se mi stala taková příhoda, že jsem byla u známých, tam jsem si hrála s jejich asi přibližně 3letým synem a sundavali jsme ozdoby ze stromu a různě jsme se s nima hráli a zase je tam dávali zpátky, no a on z toho stromu sundal takovou tu krabičku jednu a dal mi, jako mi dává dárek, no a mě v tu chvíli čekalo to otevřít tu krabičku a rozbalit a ono tam opravdu bylo to nic. A mně se to strašně jako líbilo, že jsem se najednou v té anekdotě ocitla, ještě navíc místo takovýhle osobnosti, tak jsem tam byla najednou já a ono tam to nic opravdu bylo. Tak jsem nechala tu krabičku otevřenou a dívala jsem se a dívala, no a ono to opravdu bylo to nic. No a nějak, když jste se mě zeptali na tu otázku před pár dny, tak se mě prostě vybavilo zrovna tohle. Takže tak.
A co se týče toho výhledu do roku 2016, přání a očekávání?
No tak já si vypůjčím, co říkal neboštík výtvarník Komárek. Hlavně ne válku, ono stačí, když je mír. Tak hlavně ne žádný zmatky, ono jich bude i tak dost. Tož tak.
Tak to byla Ruth Weiniger, která se na sklonku roku 2015 stala jednou z postav staré anekdoty. A koho tam máme dalšího, Jakube?
Dalšího máme Zdeňka Vojtíška, religionistu z Husitské teologické fakulty, který se zabývá především novými náboženskými hnutími, ale také vztahu náboženství a násilí, vztahu náboženství a moderního sekulárního státu. Takže já jsem jenom zvědavý, co ze Zdeňka Vojtíška vypadne v tomhle směru, protože je to většinou dost zajímavé.
V roce 2015 jsme ho měli jako hosta také úplně na začátku, kdy jsme s tím reflektovali rok 2014.
No takže to takový řetězec reflexí po roce se Zdeňkem Vojtíškem. Už se můžete těšit na tu reflexi roku 2016.
Rok 2015 asi pro mě bude rámován dvěma událostmi. Jednak v lednu útokem na redakci Charlie Hebdo a v listopadu teroristickými útoky, především v Paříži, a tedy rokem terorismu ze strany islámských radikálů, extrémistů, a možná ještě ale víc i rokem odezvy na české veřejné scéně na tyto hrozné činy. Nejvíc asi mě zasáhla přítomnost pana docenta Martina Konvičky na oslavách svátku 17. listopadu společně s panem prezidentem. Obávám se, že to je velmi silný signál k uvolnění otěží náboženské nesnášenlivosti. Jak známo, pan docent Konvička není nepřítelem jenom islámu, ale náboženství obecně, a ta jeho podpora ze strany pana prezidenta by opravdu mohla znamenat rozpoutání nějakých náboženských a protináboženských vášní, zvlášť když si uvědomíme, do jaké míry jdou panu prezidentovi na ruku třeba nějaké policejní orgány a podobně. Takže to je asi k tomu roku 2015. Rok 2016 spojuji také s něčím, co není jenom religionistické, ale i občanské. V roce 2015 byl na Filipínách zadržen Jaroslav Dobeš a několik dní potom byl zrušen rozsudek odnětí svobody nad ním a dán k novému přezkoumání, a příznivci Jaroslava Dobeše, tedy guru Járy z bývalé školy poetrie, dneska z cesty guru Járy, rozpoutali dost velikou kampaň, při které obvinují kde koho, policisty, státní zástupce, soudy, z různých protináboženských aktivit. A k roku 2016 se upínám s tím, že soud definitivně rozhodne o vině Jaroslava Dobeše a také posoudí, zda ta silná prohlášení ze strany jeho stoupenců jsou skutečně oprávněná nebo ne. Kdyby byla oprávněná, tak ten stav náboženské svobody v Česku by byl velmi pozoruhodný, a já doufám, že oprávněná nejsou, ale těším se, že v roce 2016 toto bude rozhodnuto.
To byl religionista a velitel Ještěrů Zdeněk Vojtíšek v Hergotu na rádiu Wave, kde se posouváme v naší anketě dál směrem k Jaroslavu Lormanovi, katolickému teologovi a jáhnovi, který, přestože to v církvi nemá úplně lehké, přichází s docela, řek bych, pozitivním poselstvím.
Tak pro mě nejdůležitější událostí toho roku 2015 byla bezesporu synoda o rodině, kterou jsem sledoval s velkým zájmem, a ta intenzita, se kterou papež František otevírá téma rodiny a vůbec partnerských vztahů a všech možných dluhů, které katolická teologie a katolická církev na poli pastorační má v této oblasti, tak ta je obdivuhodná a provázela mě vlastně celý ten rok 2015. No a kdybych měl vyjádřit, co by mě nejvíc těšilo v tom roce novém, v tom roce 2016, co bych si nejvíc přál, tak v té oblasti církevní, ale nejenom v té oblasti církevní, je to větší prosáknutí, dá se říct, tématu milosrdenství. souvisí to určitě s vyhlášením roku milosrdenství papežem Františkem. A když jsem mluvil o tom, že mi nejde jenom o to, aby tím byla prosáknutá církev, taky myslím přesně to, že církev je tady o to, aby sloužila světu, aby sloužila druhým lidem. A to téma milosrdenství, ta platforma, dejme tomu, nebo ta rovina, kdy jako křesťani přestaneme odhlížet od bolestí, které buď to neseme sami, anebo které prostě nesete na ten svět a my ho neseme, my ty bolesti neseme s ním, tak to je přesně ta rovina, kterou bych si pro nás přál a přál bych si prostě pro celý svět.
To byl Jaroslav Lorman a na závěr uslyšíte trošku delší a velmi zajímavý příspěvek od Blanky Knotkové Čapkové, která přednáší a působí na Fakultě humanitních studií, zabývá se genderem a náboženstvím a v našem pořadu mluvila v tomto roce o islámu a feminismu, což bylo velmi zajímavé a já jsem napnutý, co řekne teď.
Mám-li z hlediska svého odborného zájmu, k němuž patří studium náboženství z genderového hlediska, z pohledu genderové analýzy, říci, které události pro mě byly důležité nebo mě zaujaly v roce 2015, tak bych asi jmenovala následující tři. Za prvé to byla ta skutečnost, že studující Plzeňské univerzity zorganizovali velmi zajímavý večer, kde jsem měla tu čest přes Skype hovořit s paní profesorkou Aminou Vadut, což je Afroameričanka, která konvertovala k islámu, feministka, která se právě snaží vůbec přistupovat nejen k islámu jako k náboženství, ale obecně ke spiritualitě z pohledu rovnosti a z pohledu stejného práva pro všechny. Podobně velmi zajímavá akce se odehrála na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde studující, kteří vytvořili feministickou společnost nebo klub v rámci Filozofické fakulty, zorganizovali debatu na téma právě genderových vztahů v islámu nebo postavení žen v islámu, ale myslím, k dobrému bylo to, že se pak ta debata rozšířila vůbec na hledisko komparativní, to znamená, jak různá náboženství přistupují k postavení mužů a žen a vůbec ke konceptualizaci genderu obecně. Mě osobně překvapilo, že to publikum bylo velice přátelské a že nebylo naladěno ani proti feminismu a ani proti islámu, islamofobně, což bývá často bohužel případem takových debat. A třetí takovou skutečností, která mě potěšila za minulý rok, že byla do češtiny přeložena objemná kniha od německé feministické teoložky Dorothe Söhle, v českém překladu jako Mystika a vzdor. Dorothe Söhle začala být jaksi objevována v tom českém odborném kontextu už během poslední dekády, což myslím, že je velice na místě, protože má tedy velké ohlasy v rámci Evropy i v rámci celosvětovém. Jen mě na tom mrzí jedna věc, že ať už s těmi překlady nebo s různými komentáři k dílu Dorothe Söhle nebývá nikdy zmiňováno jméno Jany Opočenské, která jí pro české odborné a nejenom odborné i prostě církevní prostředí objevila. Jana Opočenská rozebírala koncepty Söhle už před 20 lety, zatímco jinak je o Söhle slyšet teprve v poslední dekádě. Čili věc, kterou bych si možná přála, aby jaksi férověji bylo odkazováno i na takové autorky, jako je právě Jana Opočenská, které mají o oblast jaksi tohoto zájmu propojování feministických pohledů a náboženských pohledů velikou zásluhu. A na to mohu navázat tím, co bych si přála do nového roku 2016. Mám v podstatě dosti pozitivní pocity z toho, že mezi mladými lidmi stále více je věnována pozornost rozlišování a jaksi opatrnému hodnocení jednotlivých třeba společenských nebo politických jevů, ať už souvisejí s náboženstvím nebo nikoliv. Právě toto rozlišování, negeneralizování, nezjednodušování, například nevnímání islámu jako něčeho obecně negativního, protože v něm existují teroristické skupiny, nevnímání feminismu jako něco obecně negativního a přežitého, jenom proto, že se třeba někdo setkal s projevy feminismu, které jsou mu nebo jí nesympatické, ale právě ta schopnost a ochota rozlišovat a respektovat. Mně v tomto kontextu vždycky připadá jako příliš slabý ten výraz tolerance, protože to znamená, že jenom jaksi snáším někoho jiného. Důležitější mi tady připadá ten výraz respekt, což znamená, že skutečně vůči tomu druhému mám úctu, že se snažím jaksi pochopit jeho přístupy, jeho názory, debatovat s ním nepředpojatým a nepředsudečným způsobem a společně případně hledat nějaký závěr nebo nějakou společnou cestu. Myslím, že soustředění na takovéto konkrétní situace, v kterých člověk musí rozlišovat a soustředit se vlastně na hledání stále znovu a znovu, právě uvádí Dorote Zele a citací z její tedy předchozí knížky, která byla přeložena v roce 2008, bych to přání do roku 2016 ráda uzavřela. Cituji tedy z knížky Dorote Zele Fantazie a poslušnost. Ona říká, poslušnost člověka nevyžaduje Bůh jakožto všeobecná a nadčasová veličina. Mou odpověď žádá určitá konkrétní situace a jen jejím prostřednictvím mne volá Bůh.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Tak to byla naše anketa vybraných hostů k tématu, co se zajímavého a nosného přihodilo v roce 2015 a jaké jsou výhledy do 2016. A po anketě zazněla také skladba Belšare od syrské kapely Chebes Dauli. Vybral jsem ji proto, protože je to indie-rocková arabská kapela, která zpívá v arabštině, což už je samo o sobě docela výjimečné, a tyhle ti kluci se seznámili právě v dobách nejhoršího konfliktu v Sýrii, nyní působí v Libanonu v Bejrutu a jejich muzika se mi líbí. Indie rock s arabštinou, kamarádi, to je prostě, to je kombinace, to se nevoposlouchá.
A to poslední, co bych chtěl našim posluchačům nabídnout, je takové překvapení. Ano. My jsme našli ve skříni jednoho něcistu.
Já vás zdravím, já jsem trošku nemocný.
Dominik tady s námi celou dobu byl ve studiu, jsem to, samozřejmě, ale
jsem to skutečně já, ač nepoznáváte můj hlas, já jsem na vás...
Není tak krásný vážené, ten hlas.
Posluchačky a vážení posluchači, nechtěl prskat a tak nějak vás ohrozit do toho nového roku a samozřejmě posílám velký ahoj do roku 2016.
Ale pusu radši ne, protože...
Ne, ale naše hlavní přání vlastně do toho roku 2016 je to, aby jsme byli v tom Hergotu taky spolu. A to jsem rád, jakože...
Taky to zdravíčko, když se koukám na Dominika.
Děkuju.
Můžeme tedy na závěr vyznat to, co vždy vyznáváme.
Čtyřhlasně s kraplákem.
Pán
Bůh je pán.